Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите от студиото на Радио К2. Сега мой събеседник е Корман Исмаилов, председател на Национална партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, една малка поправка. Народна партия.
Ох, извинете, да. Лапсус. Да, тази седмица Реформаторския блок мина малко по-назаден план. Темата се прехвърли някъде там към Кърджали, на среща на едно кафе. Какъв нишан дават двамата лидери на ДПС и ГЕРБ според вас с това пиене на кафе, след това среща преди консултативния съвет при президента?
Не мисля, че това е някакъв нишан. Дори напротив, това е опит за разбирателство адхок по една конкретна тема, където двете партии могат да седнат, да се договорят и да удовлетворят интересите си.
Не е дългосрочна политическа мотивация, така ли?
И момент е такъв, че няма никаква среда и не работи в полза на нито едната от двете партии да започва да се прави нещо заедно.
Ако се наложат предсрочни избори?
Тогава вече след изборите ще има нова среда и нова ситуация. Тогава всеки ще преразгледа политиката си, възможностите си по посока на властта, защото, както е видно, властта е самоцел.
Ами, почти така изглежда, да.
Не ражда плодове в интерес на широката група маса български граждани.
Вие познавате отвътре нещата, но аз си спомням, че при всеки удобен случай имаше силни политически депесарски шутове за съюзника в управлението и веднага след това следваше нова власт. Аз заради той питам тази среща да не би да е вече предвестника на депесарски шут за БСП?
За БСП е ясно, че тя ще плати накрая сметката.
Да.
Голяма част от щетите.
Така беше и в тройната коалиция.
ДПС, така беше и в двойната коалиция с правителството, с НДСВ. За ДПС властта е изключително важна, защото уникалното на ДПС като една корпоративна структура е, че тя излиза по-силно от властта.
Да.
Докато властта по принцип изхъбява партиите, всички останали. ДПС има лукса в така сложената ситуация да може да лавира, но проблема на ДПС, както и на БСП, е голямата изолация, в която тези две партии изпадат и един вид обречеността им една на друга.
Така.
Тоест, тази обреченост ще ги доведе до това утре други ден да са дълго време в опозиция. Затова и се опитват с инженерните проекти, като България без цензура, да се създаде така, да се отклони част от избиратели, така че в евентуален бъдещ парламент да има една конюнктурна група, която отвънка да подкрепя, да гарантира някакво мнозинство.
Понеже споменахте инженерни модели, сега, ако трябва да бъдем съвсем справедливи, вашия модел на Реформаторския блок също напомня за инженерно творение, защото нито вашия електорат съвпада с това с този на ДСБ, нито този на Движение България на гражданите съвпада с този на СДС. Някак събрахте в едно цяло, но доколко това е естествен подбор, а не инженерен, ще забележим след няколко месеца. За мен е изненада тази седмица или миналата, но във всички случаи наскоро, Радан Кънев, лидера на ДСБ, заяви, че Реформаторския блок няма да открива така наречения приятелски огън по десни партии, в това число и по ГЕРБ. Изведнъж от политически опонент Бойко Борисов беше почти издигнат до подходящ за коалиционен партньор. Какво се промени в нещата напоследък, че изведнъж ГЕРБ започвате да го приобщавате? Това ли е цената, която пък вие ще платите, за да влезете в парламент?
Нищо конкретно не се е променило по-отпреди. ГЕРБ е конкурент в център дясното на Реформаторския блок.
Защо е това изявление на Радан Кънев тогава?
Вижте, ние сме декларирали открито и ясно, че за нас вратите към БСП и ДПС са затворени.
Така.
Така че извън всеки, който е опонент на БСП и ДПС, има допирни точки неговата програма с приоритетите на реформаторския блок, може да бъде потенциален партньор. Реформаторския блок има ясна идея, стъпки, предложения за мерки, за реформи, за пътя пред България, за промяна въобще на обществено-икономическото устройство и живота и положението на българските граждани. Така че ние с БСП и ДПС никой няма да седнем на една маса да преговарям и точно това обединява и сближава на ценностна база и като мислене нашите поддръжници и избиратели. Никой от нашите партии не подкрепя и в нашите листи няма да има агенти на държавна сигурност. Ние имаме общ прочит за близката история, за настоящето и общи идеи за бъдещето на страната. Това ни събира. Така че самия факт за безпринципната коалиция, без ясна програма, а единствено да се обладае властта от страна на БСП и ДПС, води до всички тези проблеми, тази безперспективност и недоверие в това управление в институции.
Да.
ГЕРБ имаше шанса. ГЕРБ имаше шанса, когато дойде на власт, да започне дълбоки реформи. Но тя предпочете партньорство, подкрепа отвън от Атака. Там се опариха,
да.
Посипаха си главата с пепел. После предизборно се опитаха да бъдат единствената алтернатива в център дясното, когато атакуваха и разбиваха, използваха примерно РЗС, Яни Янев. Това са инженерните проекти, така че аз не приемам квалификацията ви за някаква инженерност. При нас това е обща воля и желание да вървим заедно и да се разширяваме по посок на избори и вече бъдещи коалиционни управления. Защото е ясно, че управленията, поне в близка перспектива, те ще бъдат коалиционни.
Да.
Освен ако не се отиде до още по-дълбока криза на съществуващите партии, и на политическото и после дойде нещо наистина много по-радикално, ново, силно лидерско, ако щете още по-авторитарно.
Да. Как ми дърпат езика? Така, какво е общото между вашия електорат, който е известно какъв е вашия електорат и известно е къде живее този електорат и синята, тъмно-синята лавина от жълтите павета на София?
Вижте, ние имаме еднакво отношение, чисто центностно по отношение на БСП и ДПС.
Не, аз говоря, какво ви обединява с ДСБ? Това питам.
Ето, точно, за това говоря.
Да.
И нашите избиратели, сред нашите избиратели има по-консервативни среди, както и сред средите на ДСП, ако щете. Да, едните са от града с по-висок, може би, образователен ценз, хора от...
Не, аз говоря като имотно така... състояние. Вашите хора са също достатъчно бедни хора.
Точно така, социален статус. Така че това не пречи да по общ начин да си представяме бъдещето на страната и в...
Да.
По-малките населени места и в София и по отношение на институциите въобще в България. Ако щете и по отношение на външната политика. Ние нямаме никакви различия по отношение на външната политика и приоритетите на страната. Докато виждаме, че нашите опоненти имат уклончиви разбирания.
Да. И понеже затворената врата е само пред БСП и ДПС, трябва да уточним още нещо с вас. Има още няколко партии, които или са на прага на влизането в Народното събрание, или имат възможности да го прескочат този прах. И тук става дума за България без цензура, става дума за НФСБ, става дума за Атака. Вие визирахте ДПС и БСП. А какво би било отношението ви с тези три партии, например?
С България без цензура ние дори нямаме отношение, не бихме искали да имаме отношение. Защото тук нещата са като една медуза. От всякъде прозира откъде идва финансирането, от всякъде прозира на къде ще гравитира, много популистични тези, конфронтационни тези, нападки в стил и Яне Янев, ако щете, да, с близкото минало. Тоест този матч е игран малко или повече. Но това е политиката явно. Има среда, има възможност за такива формирования. По отношение на АБВ, какво да кажа? Там текат процеси. До някъде бих ги оприличил на това, което и ние започнахме по отношение на ДПС, защото много от проблемите, които те поставят, така са паралелни, близки на проблемите, които ние поставяхме по отношение на демокрацията в партията, по отношение на проблемите с корупцията, въобще и политиките, които не са в интерес на широкия кръг избиратели на българските граждани. Но и там те не могат да влезат в дебат, в спор няма да бъде позволено. Срещу тях ще се изправи с пълна сила коалицията БСП-ДПС и по места, срещу структурите им, кандидатите им, ако въобще,
да,
знаете, президента Първан се оплака, че има брутален натиск и върху бизнеса, да не мога да получа такава подкрепа.
Да.
Явно е, че това са кризи в тези партии, но кризите водят до, би трябвало да доводят до оздравителни процеси или до задълбочаване още на кризата.
Да.
Времето ще покаже.
Тези дни голям спор се води за Централната избирателна комисия. Какво е вашето мнение? Защо така ни засилиха да следим какво ще се случи в състава и броя на ЦИК, а да не се интересуваме от социалните проблеми, проблемите на доходите и така нататък?
Явно прозира, че нещо няма да се промени по отношение нито на икономика,
да,
нито така на в социалната сфера, ако щете, в образование или положението в другите сектори. Партиите, за съжаление, водени от тесно партийните си интереси, задушават демокрацията. Моето мнение е, че партийните кандидатури в ЦИК трябва да бъдат малцинство, а мнозинство да бъдат наистина авторитетни личности, които застават с имената си, експерти, които ще работят въз основа на принципите на законността, на откритостта, на честността и в интерес на широкия кръг български граждани и избиратели.
Да.
Силно е недоверието в честността на изборите. Виждате, че когато партиите си поставят хората и си формират там мнозинства, което да могат да обслужват техните интереси.
Да.
Тоест да попречат на конкурента си и да обслужат себе си, своите кандидати. Да нападат другите, обаче да не допуснат те да бъдат нападнати.
Да,
В това се превръщат тези органи, а те трябва да са силни, авторитетни тези органи. Пак това няма да бъде допуснато. Пак изборния кодекс се случи, с него се случи това, което се случваше и през годините, до последно кърпене, премахване на текстове, които не са в интерес на партиите, на подредените листи, на контролираните евентуално кандидати, които утре други ден трябва да попаднат,
да,
и да обслужат ръководствата или лидерите на партиите. Това е тъжното, за това няма напредък. Няма и да има напредък.
Има ли опасност пак да се прави опит да не бъдат признати изборите? Защото това ще стане вече традиция.
Загубилите винаги ще протестират, но бяхме свидетели на много груби намеси и манипулации. Помните TV7 със случая с бюлетините.
Който все още не е изяснен.
Няма и да бъде изяснен, защото това беше една група манипулация медийна в деня на изборите.
Да, да.
Тъжна е картината и за това в резултат на изборите ние нямаме представителни и авторитетни представители в парламент. И оттам започват и правителствата, които се излъчват, да не могат да управляват съгласно едни добри правила.
Да.
Вземете енергетиката в случая, постоянно се изработват стратегии, имаме регулаторни органи, от криза в криза, от проблем в проблем, дебалансирани системи, генериращи загуби и накрая сметката се плаща от обикновените граждани.
Със съжаление. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам хубав ден.
Всичко най-добро.
Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.